Seks år af Harlan Coben. Udgivet af Gads Forlag. Indlæst af Morten Thunbo i 2015. Kapitel 1. Jeg sad på den bagerste bænkerad i kapellet og så på, at den eneste kvinde, jeg nogensinde ville elske, blev gift med en anden mand. Natalie var naturligvis klædt i hvidt og så ekstra bedårende ud, så det føltes som en hån. Der havde altid været både en skrøbelighed og en stilfærdig styrke over hendes skønhed, og deroppe så hun eterisk ud, næsten overjordisk. Hun bed sig i underlæben. Jeg tænkte på de dovne morgener, hvor vi elskede, og så tog hun min blå skjorte på, og vi gik nedenunder. Så sad vi i spisekrogen og spiste morgenmad og læste avis, og på et tidspunkt tog hun sin skitseblok frem og begyndte at tegne. Mens hun tegnede mig, bed hun sig i læben på præcis den måde. To hænder rakte ind i mit bryst, tog fat i hver sin side af mit brystfeltige hjerte og rev det midt over. Hvorfor var jeg kommet? Tror du på kærlighed ved første blik? Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg tror på en vældig, mere end blot fysisk tiltrækning ved første blik. Jeg tror på, at man en gang imellem, en gang, måske to gange i løbet af sit liv, bliver tiltrukket så dybt, så oprindeligt, så øjeblikkeligt af en anden, at kraften er stærkere end en magnet. Sådan var det med Natalie. Nogle gange er det så alt, hvad det er. Nogle gange vokser det og udvikler varme, og forvandler sig til et strålende inferno, som, det ved man, er den ægte vare og bestemt til at vare for evigt. Og nogle gange bliver man bare narret til at tro, at det første er det andet. Jeg havde naivt troet, at vi skulle være sammen altid. Jeg, der aldrig rigtig havde troet på faste forhold, og havde gjort alt, hvad jeg kunne for at undslippe deres lænker, vidste med det samme, eller i hvert fald efter en uges tid, at det var den kvinde, jeg skulle vågne op ved siden af hver evig eneste morgen. Det var den kvinde, jeg ville give mit liv for at beskytte. Det var den kvinde, ja, jeg ved godt, hvor sentimentalt det lyder, som jeg ikke kunne leve uden, som ville gøre selv det mest hverdagsagtige til noget betydningsfuldt. Ret kvalmende, ikke? En præst med en nydelig kronravet isse talte, men blodets susen i mine ører gjorde det umuligt at høre, hvad han sagde. Jeg stirrede på Natalie. Jeg ønskede, at hun skulle være lykkelig. Det var ikke bare hykleri, den løgn, vi ofte binder os selv på ærmet. For hvis hende, man elsker, ikke vil have en, så ønsker man i virkeligheden, at hun er ulykkelig, ikke? Men i dette tilfælde mente jeg det virkelig. Hvis jeg for alvor troede, at Natalie ville blive lykkeligere uden mig, ville jeg give slip på hende, uanset hvor fortvivlende det var. Men jeg troede ikke, at hun ville blive lykkeligere, lige meget hvad hun havde sagt eller gjort. Eller måske er det endnu en dårlig undskyldning. Endnu en løgn, vi binder os selv på ærmet. Natalie kastede end ikke et flygtigt blik i retning af mig. Men jeg kunne se, at hun havde et stramt drag om munden. Hun vidste, at jeg var der. Hun holdt øjnene festet på sin vordende ægtemand. Han hed Todd, havde jeg for nylig fundet ud af. Jeg hader navnet Todd. Todd. Han blev sikkert kaldt Toddy, eller Toddman, eller Todster. Todds hår var for langt, og han havde de der fire dage gamle skægstube, som nogle mennesker syntes var hipt, men som andre, deriblandt mig, syntes var øretæveindbydende. Hans blik gled roligt og selvtilfredst hen over gæsterne, før det blev hængende ved mig. Han kiggede på mig et sekund, vurderede mig, før han besluttede, at jeg ikke var umagen værd at beskæftige sig med. Hvorfor var Natalie vendt tilbage til ham? Natalies søster, Julie, var første brudepige. Hun stod på forhøjningen med en buket i hænderne og et livløst, robotagtigt smil om læberne. Vi havde aldrig mødt hinanden, men jeg havde set billeder af hende og hørt dem tale i telefon sammen. Julie så også ud til at være chokeret over den drejning, tingene havde taget. Jeg forsøgte at fange hendes blik, men hun havde sørget for at indstille det på uendeligt. Jeg betragtede igen Natalies ansigt. Det var som om små sprængladninger detonerede i mit bryst. Bare bum, bum, bum. For pokker, det her havde været en dårlig idé. Da forloveren tog ringene frem, begyndte mine lunger at strække. Det var svært at trække vejret. Nu var det nok. Jeg var vel kommet for at se det med mine egne øjne. Erfaringen havde lært mig, at jeg havde behov for det. Min far var død af en blodprop i hjertet 5 måneder forinden. Han havde aldrig før haft vrøvl med hjertet, og var efter alt at dømme i god form. Jeg kunne huske, at jeg sad i venteværelset, blev kaldt ind på lægens kontor, fik den forfærdelige besked, og at jeg så blev spurgt både der og hos bedemanden, om jeg ville se liget. Jeg sprang over. Min tanke var, at jeg ikke havde lyst til at huske ham liggende på en båre eller en kiste. Jeg ville huske ham sådan, som han var. Men efterhånden som tiden gik, begyndte jeg at få svært ved at acceptere, at han var død. Han havde været så fuld af liv. 2 dage før hans død var vi inde at se en ishockeykamp med New York Rangers. Min far havde sæsonkort. Og kampen kom ud i forlænget spilletid, og vi råbte og heppede, og hvordan kunne han være død?